11 minut po 11. hodině, příjemné dopoledne, od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák a se mnou můj dnešní host, poslanec poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za ČSSD a také nymburský starosta a také ještě samozřejmě náměstek středočeského hejtmana. Miloš Petr, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Petro, začneme nejprve v té sněmovně. Aktuální témata, která se teď řeší, spíše bychom asi začali tím praktickým, než hašteřením poslanců, o kterém se samozřejmě bude ještě mluvit, a to je vojenský újezd Brdy. V souvislosti situaci na Ukrajině zase americký velvyslanec prohlásil, že by se ta myšlenka s tím radarem na Brdech měla obnovit. Nicméně vyřešíte to, jestli vůbec ten újezd zrušit nebo nezrušit. Jak to tedy teď je?
Tak samozřejmě se dlouhodobě připravil zákon na zrušení vojenských újezdů jako celek. Ono jich není jenom, to nejsou jenom Brdy, a ono jsou i další. A vlastně ten zákon byl po novém roce připraven do poslanecké sněmovny a byl vrácen k projednání a měl by přijít do poslanecké sněmovny v příští týden. Ten problém je, všude panuje většinou shoda, ale největší problém je právě v těch Brdech, kde je rozpor mezi Plzeňským krajem a Středočeským krajem o tom, jak bude vojenský újezd Brdy v případě, že projde ten zákon a bude zrušen, bude rozdělen.
Že on vlastně leží na dvou územích.
On třetinou historicky leží na území Plzeňského kraje do roku, myslím, 1948 a dvěma třetinami na území Středočeského kraje. Potom vlastně zákonem to bylo všechno přiznáno jako jeden celek do Středočeského kraje. My samozřejmě chceme, aby to celé území zůstalo pospolu, protože si myslíme, že to je celkový biotop a že je dobře, aby ho jako státní správa řídil jeden útvar, aby to nezasahovalo do dvou krajů. A tam je právě ta neschoda s Plzeňským krajem, kde oni teda říkají ne, my chceme tu třetinu a chceme, aby byla přičleněna k Plzeňskému kraji. Takže to je ten rozpor a proto já jako poslanec určitě budu prosazovat, aby při tom projednávání zákona se vojenský újezd Brdy vyčlenil z toho zákona a řešil se samostatně, protože ten rozpor tam je, protože v druhých, v dalších těch místech ten rozpor není. Takže ty kraje se mezi sebou domluvili a jenom je problém tady. Trošku mě překvapuje takový ten tlak a rychlost, jak se snaží ministerstvo obrany, ale i v osobě pana ministra ten zákon prosadit. Trošku mě to připadá ta rychlost nepřiměřená.
Co je ovšem problémem toho, kdyby se to rozdělilo, ta celistvost, ten biotop nebo celé to historické území, že by se rozpadlo, kdyby přešlo pod správu krajů a nespravovala ho armáda?
Tak ono to, ten problém je velmi složitý. Brdy jsou, zaprvé je to území, které bylo tím, že tam bylo vojsko vlastně 60 let, tak je v přírodou jakoby nedotčený. Problém to má několik, tam je zásobárna pitné vody. Ta větší část by připadla právě Plzeňskému kraji, který dneska říkají, stejně ta voda je určená pro tu část Plzeňského kraje. Ale já tam vidím problém, že trošku byly ty starostové, kteří by měli dostat podle katastru to území rozdělené, byli trošku podvedení, že si myslí, že budou potom na tom svým území, na tom katastru sami nějakým způsobem hospodařit. Ten problém je ještě širší v tom, že my jsme samozřejmě ve středních Čechách prosazovali, aby automaticky s tím, že bude zrušen vojenský újezd, aby se to stalo CHKO, chráněnou krajinnou oblastí. Druhá možnost je, a já to vidím i jako jedno z řešení je, že by to dál zůstalo vojenským újezdem a ta ochrana životního prostředí je zachovaná tou přítomností armády.
Vojenské újezdy jsou zřejmě asi horká půda. Včera doslova do písmene horká půda byla na Karlovarsku, kde hořelo po ostrých střelbách pandurů. Ovšem nicméně další vojenský újezd, který už ten není vojenským újezdem, vojenský újezd Mladá Milovice, ten prochází teď konečně po 20 letech demolicí, kdy tady ty zbytky budov jsou bourány. Jak to vnímáte vy?
Tak já musím říct, že až teprve teď se začala intenzivněji naplňovat smlouva o pronájmu tohoto místa, tohoto božího daru v Milovicích. protože součástí toho pronájmu bylo, že bude řešena právě ta demolice a využití celého území. Takže já to vcelku vítám, protože samozřejmě některé ty budovy už byly z hlediska bezpečnosti nebezpečné a věřím tomu, že firma, která to má pronajatý, dostojí svým závazkům a že tam bude to, co jsme si předsevzali. Měl by tam teď vzniknout i snad v letošním roce, by se tam mělo být stádo praturu, takže jsem zvědavej, jak to bude probíhat. Myslím si, že to bude taková třešinka na dortu, která by měla přilákat i návštěvníky do tohoto území.
Proč to tak dlouho trvalo? Přece jenom po odchodu z posledního vojáka, tak to bylo v roce 1991 a píše se rok 2014 a teprve se demolují ty staré, rozbité, samozřejmě Čechy, rozkradené objekty.
Tak kdo se o tom pohybuje od začátku, tak ví, že vlastně celé to území spravovala příspěvková organizace Privum, která myslím byla pod ministerstvem průmyslu a obchodu. Ta prováděla i privatizace a štěpé následně potom byly rozsáhlá území převedená tady právě jako boží na středočeský kraj. My samozřejmě ten postup se může zdát hodně dlouhý. Víme o tom, že vlastně ty hangáry na letadla, že tam byl rozpor, že to je kulturní památka a další, takže to se podařilo v nějaké formě vyřešit a já věřím, že to nabere teďkom takovou tu přímočarost z hlediska rozvoje, protože samozřejmě tím, když se nic nedělá, tak se tam objevují černé skládky a další věci, potom to stojí náklady, takže je potřeba to řešit a já si myslím, že jestliže se podaří naplnit ten projekt, který byl s tím pronájmem, že to území se velmi atraktivní.
Aby to nebylo území nikoho. Naším dnešním hostem je Miloš Petera, poslanec za ČSSD a také náměstek hejtmana Středočeského kraje. 10 minut před 11:30 opět s naším dnešním hostem Milošem Peterou, který je poslancem za ČSSD a také náměstkem Středočeského hejtmana pro oblast dopravy. My ještě zůstaneme v té sněmovně. Vy jste tady nováčkem, sice už tam jste nějaký ten pátek, že? Tak, ale jaké je vaše vlastně nosné téma? Co vy byste chtěl přinášet?
Já bych tady navázal na tu otázku, že jsem nováčkem, je to pravda. Já jsem do sněmovny začínal jezdit v roce 92, kdy jsem pracoval v té době pro pana poslance Sýkoru a když jste se na to zeptal, mě strašně potěšilo, že mě minulý týden navštívil v poslanecký kanceláři, už je to starý pán, je mu 80 let a je v dobrém zdraví a popovídali jsme, takže jsme ji zaspomínali na staré časy. A dneska je ta sněmovna úplně jiná, než byla v té době. No a teď k té vaší otázce. Já samozřejmě tíhnu k rozvoji venkova, k životnímu prostředí a já z jedním z nosných témat chci a na tom pracuji už jako starosta a to je hlavně využití lodní dopravy a to je jak na Vltavě, tak na Labi a při této příležitosti mě kladu velký důraz na splavnění Labe. Takže to je oblast, která je velmi podstatná, která vlastně se řeší už několik let a jsou tam dva stupně, které nejsou vyřešeny a to je plavební kanál okolo Přelouče a potom problémy okolo Děčína, kde by měly vzniknout jezy. Mluví se o jednom, o dvou, to není podstatné, ale podstatné je, aby to Labe daleko víc bylo možnost využít z hlediska lodní dopravy, ale samozřejmě hned říkám při zachování nějakého rovnovážného stanu s přírodou, takže tam je potřeba najít takový rovnovážný stav. My máme první úspěchy a já jsem strašně rád, že protože kraj zpracoval před několika lety studii na využitelnost Labe a Vltavy na území Středočeského kraje z hlediska rekreační plavby a my jsme na to navázali asi 10 měst a pracujeme na tomto projektu, který by vlastně měl atraktivní území mezi Neratovicemi a Kolínem a jsem už strašně rád, že jsme našli shodu s ředitelstvím vodních cest a v příštím roce by se opravdu měly stavět první 4 přístaviště a to, co mám informace v Brandýse, Vise, Čelákovicích, Nymburce a Poděbrady, kde by tam měli znovu první čtyři a potom v dalších letech Kolína a mělo by to být zakončeno v roce 2016. Takže to je takový první vlaštovka, ale k tomu, aby jsme to Labe využili daleko více, je potřeba udělat ty stupně. Takže to je věc, které bych se chtěl intenzivněji věnovat, protože si myslím, že lodní doprava je hodně opomíjená a na západě od našich hranic nám dává a ukazuje, že toto je území, kde je pole neorané a kde ta kapacita je mnohem vyšší a kterou bychom mohli využívat.
Když se ve stručnosti vrátíme ještě k tomu Labi, k tomu vlastně obchvatu Přelouče, tam je problém, samozřejmě výškový problém. Na Malovánu už to je někdy z počátku 20. století. Nicméně poslední projekty jsou ze 60. let, ale přesto se stále nedaří nějakým způsobem určit, kde je, čím je problém, technologický nebo finanční, protože od těch 60. let je to prakticky zpracováno.
Tak já se domnívám, že základní problém v současné době je politický. Přelouč je zpracována, Přelouč dokonce se projednávala i v posuzování na životní prostředí. Tam je jeden problém, že samozřejmě Přelouč začne někdo stavět, až bude vyřešen ten stupeň jezu u Děčína, protože bez toho to nemá cenu. Takže řeklo se ano, Přelouč je v nějaké formě připraven, ale je potřeba vyřešit Děčín. A ten Děčín v současné době brzdí ten systém, protože tam ta schoda není. A to je to, co bych se chtěl nějakým způsobem zasadit, aby se to pohlo dopředu, protože samozřejmě těch problémů je hodně. S jezem, co vím, tak nesouhlasí německá strana, je potřeba, už je to přeshraniční, je potřeba s tím řešit, ale my jako Středočeský kraj vím, že jsme se podělili na projektu Label ve spolupráci s německými partnery, takže myslím si, že to je jenom věc dialogu, jak dál pokračovat, ale jak nebude vyřešen ten Děčín, tak se nebude stavět Přelouč. Tam myslím, že problém ve své podstatě není. Tam, jak jste správně řekl, tam je výškový problém asi přes 4 metry, který je potřeba vyřešit.
Takže vy si toto berete jako nosné téma. Už v dnešních novinách odborníci nedoporučují variantu s propojení vlastně povodí, tak jak si to přál pan prezident.
Tak samozřejmě tohle to taky není úplně nová věc. Česká republika je zajímavá tím, že je tady trojrozvodí, kde vlastně z České republiky teče voda do tří moří. Takže tím jsme zajímaví a na tom je jakoby udělaný ten projekt, to znamená vlastně spojit moře Baltický, dolů Černý a tadyhle Labe, který by to mělo táhnout zase tady na západ. Takže těch věcí, je to zajímavá myšlenka, ale je to tak ekonomicky náročný a hlavně to má takový dopad na životní prostředí. Třeba když se potom vidíte tu studii, která vede přes Hanou, přes Moravskou bránu a další věci, tak je to velmi složitý a já si myslím, že jsme na to ještě nedorostli.
Můžeme říct nedokončené projekty. Nedávno jsem viděl jednu výstavu, myslím, že v Českém Krumlově, co by bylo kdyby. A tam byly vystavovány projekty, kdyby se dokončily, ale to jsou projekty staré třeba 300-400 let. Nicméně jako tunel do Chorvatska, tak, který nebyl dokončen. Ale už málem jsme mohli jezdit k moři.
Málem se začalo. Ne, tak zase je dobře, že to někdo archivuje, že se někdo k tomu může vrátit a někdy vidíme, jak ty předkové byli už důmyslní a samozřejmě některé věci nebyly schopny dořešit, ale já si myslím, že kdyby jsme vyřešili ty problémy, které nás opravdu pálí, tak bychom mohli být spokojeni.
Na další problémy se podíváme za chvíli s naším dnešním hostem Milošem Peterou. Přesně o 11:30 s naším dnešním hostem Milošem Peterou, který je tady jednak jako poslanec parlamentu České republiky, ale také jako náměstek středočeského hitmana. My jsme probrali věci, které se týkaly sněmovny, ještě možná se také vrátíme k délce příspěvků a délce přestávek, ale nebudeme se zdržovat zbytečnými řečmi, jak se někteří poslanci říkají. Pojďme k praktickým akcím a událostem, které jsou na středočeském kraji. Dnes ráno, když jsem otevřel noviny, tak vlastně Česká příloha Mladé fronty dnes tam přináší informace o snaze hejtmana odvolat některé, nebo konkrétně 3 vedoucí odboru, vedoucí úřadu. Co se to tady děje? Co se v pondělí dělo na zasedání Rady kraje?
Je potřeba říct, že samozřejmě Středočeský kraj to je velká instituce, která nehospodaří s malými prostředky a jenom pro posluchače je to kolem 16 miliard rozpočtových finančních prostředků. A takže se udělal vlastně oddělení auditu, udělalo audit a zjistili tam některé nesrovnalosti, které jsou samozřejmě řešitelné je odstranit. A vlastně pan hejtman to vyhodnotil nějakým způsobem, ale rada tento záměr v té podobě, jak to bylo navrženo, neodsouhlasila. Asi je potřeba ještě tady podotknout, že to mělo návaznost na to, že odstoupil po vlastní úvaze pan ředitel úřadu a tohle to byl nějakým způsobem od pana hejtmana další krok. Já netvrdím, že není potřeba to řešit, ale myslím si, že to je potřeba řešit s chladnější hlavou, že je potřeba se k tomu vrátit, já se tomu nebráním, ale není možné to řešit po nějaký diskuzi. Bez diskuze, protože to tak teď bylo.
Takže tito vysocí úředníci dostali druhou šanci. Bude se tedy dít dál, že bude zasedat nebo přijde znovu kontrolní výbor?
Tak samozřejmě kontrolní výbor, já jsem rád, že se kontrolní výbor s tím zabývá, který má v pátek zasedání, který to posoudí i ty výsledky a my samozřejmě rada, protože kontrolní výbor je poradní orgán zastupitelstva, takže my se těmi věcmi zabýváme a věřím tomu, že najdeme co nejlepší řešení, aby ten kraj fungoval dobře.
Pojďme za dopravou. To je váš obor, to je vaše oblast. My jsme tady už několikrát hovořili o určitém zbližování dopravních problémů a dopravních systémů mezi středními Čechami a Prahou, protože to jsou dva subjekty, které bez sebe nemohou žít a jsou na sobě závislí. Jak to jednání s vedením Prahy pokročila?
Já bych to řekl na případu, já to říkám vždycky, že my jsme jako Praha, střední Čechy jako vejce, kde oni jsou žloudek a my jsme bílek. Takže jsme opravdu spolu spojení. Já jsem strašně rád, že se tak jako zlepšily vztahy mezi Prahou a středními Čechami, protože ta situace nebyla vždycky v minulosti nejlepší. Musím říct, že máme velmi dobré vztahy s panem radním pro oblast dopravy. Řešíme ty problémy a už jsme před rokem vlastně vytvořili pracovní komisi, která právě měla zajistit zbližování hlavně autobusové dopravy, která by měla vyústit v jednotný integrovaný systém autobusové dopravy na území Prahy a středních Čech. Já si myslím, že to výrazně zatraktivní vlastně využívání autobusové dopravy pro populaci, pro veřejnost zase je to vlastně pomalu 2,5 milionu lidí, takže to je čtvrtina České republiky. Takže to beru jako velmi pozitivní. My jsme v současné době, jsou tam samozřejmě některé rozpory, které musí ta komise vyřešit. My letos chceme spustit takový pilotní projekt jednotní dopravy na Mělnicku. Pověřil jsem vedoucího odboru, aby se tím intenzivně zabýval, aby se to v druhé polovině roku spustilo. Uvidíme, jak to bude.
A co se jedná na tom Mělnicku? Jaký to je model?
Je to model, že by tam nejezdilo zvlášť PIT, to je pražská integrovaná doprava, a zvlášť středočeská integrovaná doprava, a že by tam jezdil jenom jeden systém. To znamená, že by ty občané mohli na jednu jízdenku jezdit až na hlavní nádraží a všude i po Praze, takže je to vlastně využití toho jedné jízdenky na území Prahy středních Čech, takže to je ten cíl. Samozřejmě my si musíme vyřešit několik ale, kdokoliv zaplatí, protože na tu regionální dopravu samozřejmě my doplácíme jak Praha, tak střední Čechy, takže to tam musíme vyřešit a právě potřebujeme si zmapovat, jak to bude
fungovat. Abyste se mohli vyúčtovat mezi sebou.
Ano, a potom je tam ještě jeden problém, který zatím je v rozporu, že Praha má důchodce zadarmo, nejezdí, zase, když to, ale nemá žákovský jízdní, když to my to máme obráceně. Máme žákovský jízdy a neplatíme důchodce. Takže to jsou věci, které musíme řešit, ale já věřím, že všechno je tohleto řešitelné.
Doufejme, že ano. Vlaková doprava, tak to je téma samo o sobě. Máte teď nějaké nové poznatky? Na něčem novém se teď pracuje? Právě vyřešení právě té zahuštěné vlakové dopravy, která tak, samozřejmě do metropole míří.
Tak ta železniční doprava, to je složitější. Asi je potřeba říct, že má na regionální dopravu exkluzivní smlouvu České dráhy. máme už první signály, že například Středočeský kraj mají zájem i další přepravci o regionální dopravu. Uvidíme, jak to bude do budoucnosti. My jsme akorát deklarovali, že bychom byli rádi a děláme proto všechny kroky, aby jsme zachovali rozsah železniční dopravy na stávajícím stavu, aby jsme nemuseli omezovat rozsah, což je velmi důležitý. No a v současné době jednáme s Českými dráhami o smlouvě na letošní rok, protože České dráhy chtějí navýšit příspěvek. Jenom pro posluchače, my platíme v současné době přes 1 miliardu korun, asi 1 miliardu 40 milionů, a České dráhy to chtějí navýšit o 50 milionů. Takže v této chvíli s nima jednáme a řešíme ty problémy, aby jsme mohli podepsat dodatek ke smlouvě.
Takže než sednete do vlaku, tak si uvědomte, co všechno se děje okolo. Posloucháte Signál Rádio, teď se dáme Gypsy Kings a pak se vrátíme k našemu rozhovoru. Krátce před 11:45 od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák a také můj dnešní host Miloš Petera, který je nejen poslancem a městským středočeského hejtmana, ale také starostou města Nymburka. My teď zanechme politiku, i když o postavě, které si budeme povídat, tak tam se o politice také mluvívalo. Bohumil Hrabal, 100 let od narození tohoto spisovatele, vychystáte velké oslavy, ono už se to vlastně rozjelo. A samozřejmě každé město, kde Bohumil Hrabal někde něco prožil, nebo se alespoň o tom mluvil, tak si ho samozřejmě přivlastňuje. Že ať už to máme ostře sledované vlaky u Staré Paky, nebo v Dobrovici, nebo další objekty samozřejmě v Praze a podobně. To je stejný příběh jako Bedřich Smetana. Všude, kde byl, tak tam si ho upřivlastnil. Tak pojďme ovšem do Nymburka.
Tak já bych na to reagoval. Víte, ale žádný to místo nemá takový velký symbol, jako je pivovar. A ten pivovar, protože pivo máme rádi většinou všichni, tak ten pivovar to nějakým způsobem spojuje. A já jsem strašně rád, že ten pivovar je v Nymburce. Samozřejmě, a jsem ještě rád, že jsem se dožil i jako starosta, že můžu být u těch 100 let oslav, protože já se domnívám, že Bohumil Hrabal byl jeden z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století v Evropě a ten počet knih a dalších věcí mě tomu dává za pravdu. Mě třeba potěšil, když jsem měl v Nymburce pana prezidenta Zemana, tak jsme mu dali vybrané spisy jako dar Bohumila Hrabala. A musím říct, že mě potěšil, jednu knížku nečet, takže to říkal, že si hned přečte, jinak měl jeho dílo a potom jsem měl možnost s ním mluvit, tak to jeho dílo má opravdu seštudované. My teda k těch akcí máme na každý měsíc, se snažíme, aby bylo několik akcí, takže první bude teď ve středu 19.3. a to bude křest bibliofilie Malý Karle, je to 7 dopisů Bohumila Hrabala příteli Karlu Mališkovi. A bude to ve foaje Halkova městského divadla, kde teda budou účinkovat ještě žáci základní umělecké školy. Takže to je taková první věc. Tady bych chtěl říct, že ta kniha je zajímavá tím, když nebude levná, bude stát asi 1100 korun, bude jí vydáno 300 kusů, je zajímavá tím, že tam bude vlastně bude tam grafický list od Jiřího Antrleho, který byl osobní přítel Bohumila Hrabala a bude tam i s jeho podpisem, takže ta kniha vlastně stoupne i tímhletím v ceně, takže to je taková zajímavá publikace. Z dalších věcí, které tam vzniknou, tak to budou večery v klubu, bude to Hrabalovský večer v Halkovém městském divadle, je to popovídání s hosty, takže to je 26. Potom bude tam 4.27.3. bude hra Bohumila Hrabala taneční hodiny pro starší a pokročilé, že to je další takové věci. A připojil se i k těm osám, samozřejmě, jak jsem tady zmiňoval na začátku, pivovar, a v pátek 28.3. ve 14 hodin bude čtení na humnech a křest piva. Takže to bude vydáno nové pivo k 100 letům Bohumila Hrabala, takže všechny pivaře zvu do pivovaru a věřím tomu, že je tam zve i pan ředitel. A samozřejmě další věci, jak vy jste sám říkal, si přivlastňují Hrabala, tak je to Kersko, a který podává svoje akce, ale v jednom se spojujeme. Je ta velikost toho Bohumila Hrabala.
To jsou oslavy, které samozřejmě poběží a my je průběžně vám je budeme samozřejmě připomínat. Už jste, když je takhle hezké počasí, už jste vyndali lavičku s Bohumilem Hrabalem na náměstí?
Vidíte, teď jste mě dostal, ale já...
Protože přes zimu jste jim měli uloženou ve vestibulu radnice.
Lidi se chodí fotit i dovnitř. A já jenom byl posluchače, si ví, že v loni získali jako druhou cenu, jako druhý největší originál z hlediska kulturního, který byl na území, myslím, Středočeského nebo možná České republiky, takže to bylo takové ocenění a lavička půjde samozřejmě ven, ale nejsem teď vám schopen, že si už je venku. Hned se tam podívám, ještě dneska máme.
Tak až skončíme tady rozhovor a pojedete do Rimburka, tak se na to samozřejmě podíváte. Většinou se svými hosty, tady starosty města a obcí, řeším boom dětí. Jak je na tom Rimbursko? Máte za sebou zápisy do škol a do mateřských škol? Jak ta křivka u vás vypadá?
Tak my musíme říct, že v minulých letech jsme do mateřských škol hodně investovali a zvedli jsme počet míst, které můžeme nabídnout i až od 120, takže to beru jako obrovský úspěch. Takže my jsme schopní a v letošní nám to i zápis potvrdil, že všechny děti od 3 let mají z Rimburka mají možnost a budou umístěny v mateřských školách v Rimburce. Samozřejmě dneska je velký zájem i o děti mladší, to zatím nejsme schopni úplně pokrýt. Dneska se objevují i tendence, aby se zřizovaly zas jesle. My je zatím nemáme a zatím jako rada neuvažovala, že by je nějakým způsobem vytvořila. Já věřím, že tomu, že se najdou nějaký soukromníci, kteří touto cestou půjdou. Co se týká mateřských škol, my i v letošním roce investujeme, dokončujeme vlastně ve školce zateplování a je to mateřská škola 400 a za zateplení mateřské školy u Pejska a Kočičky, takže v letošním roce by to mělo být dokončeno, ta jedna věc, a věřím tomu, že to zase zlepší to prostředí ve školkách. Tady bych chtěl poděkovat řediteli základní školy RAF, který dal dětem azyl po dobu výstavby a od 31.3. už by se měli vrátit zpátky do školky. Věřím tomu, že to prostředí bude potom důstojné.
Z Rimburka už je to jenom skok do Poděbrad, tam bychom se vrátili k té investici, která tam byla, té dopravní investici, a to byl ten zmíněný nadjezd. Ten už funguje.
Tak tam ten nadjezd se bude stavět z prostředků regionálního operačního programu Střední Čechy. Nás potěšilo, že rozpočtová cena byla přes 200 milionů korun. Myslím si, že 214 milionů bez DPH a je to vysoutěženo řádově na 114 milionů bez DPH, takže 130 milionů včetně DPH, což ta je výrazné snížení, tak my samozřejmě budeme muset hlídat kvalitu, aby byla zachovaná. Ten cíl je jednoduchý, vlastně spojit dvě části města, které rozděluje železnice. Uvidíme, jak ta stavba bude rychle, ale měla by to být jedna z největších akcí, kterou Středočeský kraj v letošním roce otvírá, takže byl položen základní kámen.
A bude to dokončeno zhruba plán?
Musí to být dokončeno v příštím roce, protože ten operační program končí nejpozději v září příštího roku, takže ta práce musí začít co nejdřív, protože ten čas se opravdu krátí.
Vraťme se ještě do Poslanecké sněmovny. Příští týden začíná další schůze. Co tam je z nosných bodů, nebo v čem vidíte nějaké třecí plochy?
Tak já bych tady asi trošičku odbočil. Začíná sněmovna, těch bodů je hodně, je asi 80. Budou tam zákony v prvním, druhém, třetím čtení. Já to, co mám v zemědělském výboru, tak tam jsou třeba řešení potravy na dalších věcí. Takže těch zákonů je hodně. Já bych se tady ještě zmínil, jak vy jste říkal o tom, že hnutí ANO navrhovalo snížení těch příspěvků.
Zkrácení
příspěvků. Ano. Myslím si, že tam, a že každý může mluvit maximálně dvakrát. Já si myslím, že to k parlamentní demokracii nepatří, že každý poslanec má právo vyjádřit svůj názor. A musím říct, že za sebe i obstrukce v Poslanecké sněmovně patří k parlamentní demokracii. A s tím se budou muset i představitelé hnutí ANO vypořádat. Mají to trošku složitější, oni všichni většinou přišli z podnikatelského prostředí a tam se rozhoduje od stolu z hodiny na hodinu. Tady to tak nefunguje, ale já věřím tomu, že vyhraje zdravý rozum a že zachováme ten systém, který tam je, a tam si myslím, že to je tak správně.
Já vám děkuji za vaši návštěvu, za váš čas, no a někdy příště naslyšenou.
Naschledanou.
Mým dnešním hostem je Miloš Petera, nymburský starosta a také poslanec za ČSSD parlamentu České republiky. Od mikrofonu vám příjemný poslech a dobrou chuť k obědu přeje Luboš Dvořák, protože se blíží 12.